Бишкекте саат 7 болду. Азаттыктан таңкы окутууубузду баштайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен азаттыктан таңкы окутууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы бир саатта назарыңыздарга апта темаларын, сергек жашоо программасын, чоо жайды жана жан дүйнө түрмөгүн сунуш этебиз. Мындан тышкары миң санат дагы болот. Уктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Сирияда өкмөттүк чабуулда 30 чукул киши наут болгону кабарланууда. Сириянын түндүгүндө козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймакта кечээки бомбалоодо аз дегенде 29 киши набыт кеткенин Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөө обсерваториясы билдирди. Лондондо жайгашкан бул уюмдун жетекчиси Рами Абдурахмандын сөзү боюнча, өлкөдөгү эң ири шаар болгон Алеппода сириялык согуш учактары оппозиция кармап турган оодандарды бутага алды. Бирок ал бомбалар киши котолгон базарга келип түшүп, 14 кишинин өмүрү кыйылды деп ырастады. Анын сөзү боюнча Аль-Баб деп аталган кошуна шаарды бомбалоодо да 15 кишинин каны төгүлдү. Сириянын мамлекеттик сыналгысынан Алеппода көптөгөн террористтер жок кылынды деп кабарланды. Бириккен улуттар уюму Өзбекстанды системдүү кыйноону токтотууга чакырды. Буунун кыйноого каршы комитети Өзбекстандагы адам укуктарынын абалын кескин сындаган отчетун жарыялады. Комитеттин мүчөсү Грузиянын акыйкатчысы Георгий Тугуши Өзбек өкмөтү бул көйгөйлөрдүн эч кайсынысын кабылдагысы келбей тургандыгын билдирди. Өзбекстанды 89-жу жылдан бери президент Ислам Каримов жетектеп келет. Өлкө эң репрессивдүү мамлекеттердин бири деп саналат. Өзбекстандын улуттук адам укуктары борборунун төрагасы Акмал Саидов буунун кыйноо боюнча айыптоолорун негизсиз жана бир тарапка тарткан бейөкмөт уюмдардын маалыматына таянат деди. Египет Туркиянын элчисин кетирди. Египет Туркиянын элчисин өлкөдөн чыгарып, Анкара менен дипломатиялык алакасын чектеди. Египеттин тышкы иштер министрлиги кечээ билдиргендей, Туркия Египеттин ишине кийлигишүүнү токтотпогондуктан Анкаранын бул өлкөдөгү башкы өкүлү персона нон грата деп жарыяланды. Министрликке ылайык, Туркия менен дипломатиялык алака убактылуу ишенимдүү өкүлдүн деңгээлине төмөндөтүлөт. Туркиянын президенти Абдулла Гүл алакалар жакын арада калыбына келет деген ишеними билдирди. Мунун алдында Туркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган Египетте кулатылган исламчыл президент Мухаммед Морсинин сотун айыптап, өлкөдөгү кырдаалды гуманитардык драма деп сүрөттөгөн эле. Тажикистанда өкмөт башчысы иштен кетти. Тажикистанда президент Эмомали Рахмон көптөн берки премьер-министр Акил Акиловду иштен алды. Ишембиде жарык көргөн жардыкка ылайык Рахмон анын ордуна Согуду Дубанынын башчысы Кохир Расулзаданы бекитти. 70 жаштагы Акил Акилов өкмөттү 99-жу жылдан бери жетектеп келген эле. Өкмөттү президент өзү башкаргандыктан Тажикистанда премьер-министр формалдуу кызмат болуп саналат. Рахмон 16 ноябрда 4-чү ирет президент болуп шайлангандан бери коргонуу министрин алмаштырып, бир нече министрликти кайра уюштурууга буйрук берди. Латвия супермаркет кыйраганда курман болгондорду эскерүүдө. Латвияда Ригадагы азык-түлүк дүкөнү кыйраганда каза болгон 52 кишини эскерип жатышат. Эскерүү кечээ башталды, ал эртең да созулат. Риганын өрт жана куткаруу кызматы дагы кыйроо болушу мүмкүн болгондуктан куткаруу иштери татаалдашып жаткандыгын кабарлады. Супермаркет бейшемби күнү эмнеден кыйрагандыгы иликтенилип жатат. Турсунбек Акун кыймыл түздү. Экс-омбудсмен Турсунбек Акундун азаттыкка билдиришинче, революциялык патриоттук оппозициялык кыймылдардын башын кошкон уюштуруу комитети кечээ түзүлүп, жетекчилиги бекиди. Комитеттин төрагасы Турсунбек Акун орун басары болуп ардагер саясатчы Мухар Чолпонбаев жана активист Ыргалай Бекмуратовалар шайланды. Кара суу дайрасына түшүп кеткен балдар кайра изделүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекиловдун билдиришинче 20 куткаруучу август айында Бишкек Ош жолунун 372 чакырымында турган Капчыгай участогунда Кара суу дайрасына түшүп кеткен эки баланы кайрадан издей баштады. Издөө алардын туугандарынын өтүнүчү боюнча улантылып жатат. 21 августта болгон жол кырсыгында 3 жаштагы Миталипов менен 13 жаштагы Юсупжанов кара суу дайрасына агып кеткен. Эки бала бир нече күн изделип табылбай калган болчу. Журналисттер арасында кичи футбол мелдеши башталды. Бишкектен Кабыл Макеш билдирет.
Биринчи беттешүүдө медиа лиганын лидери болуп келаткан НБТ телекомпаниясы АК Пресс маалымат агенттигин 4-2 эсебинде утуп алды. Алар 9 упай менен топ баштап келүүдө. Тамаша шоу телеберүүсүнүн командасы Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин командасын 5-4 эсебинде жеңип алышты. Ал эми Топ Кези гезитинин командасы ЛТР телерадио компаниясынын футболчуларын 6-2 эсебинде утуп алды. Ошондой эле Топ Кези гезитинин жамааты Тамаша шоу командасын 6-1 эсебинде утуп, медиа лига чемпионатында 2-нчи орунга көтөрүлдү. Спорт Кези гезитинин командасы коомдук телерадио корпорациясынын командасын 7-3 эсебинде жеңип алышты. Медиа лиганын жеңүүчүлөрү декабрь айында аныкталып калат.
Азаттыктан уктуруубузду апта темалары менен улантабыз. Казнадан миллиондогон каражатты солоп алган коррупциялык пирамида түзгөн деген кине менен Келдибеков камакка алынды. Бирок анын жактоочулары оппозициянын бул бараандуу өкүлү кыргыз газдын орусиялык Газпромго сатылышына каршы чыккандыгы үчүн кылтакка илинди деп ырасташууда. Жуманын башында Батукаевга караштуу деген Карышкыр каймана аты бар кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү Москвадан алынып келинди. Ага удаалаш эле кара кече көмүр кенине көзөмөлдүк кылууну талашкан топтор ок атышып 2 адам жараат алды. Жума аралыгындагы ушул өңдөнгө маанилүү окуяларга Кубанычбек Жолдошов сиреп салат.
Келдибековтун камакка алынышы боюнча баш прокурор түшүндүрмө берип, анын Сосфондду, салык кызматын жана парламентти жетектеп турган учурларына таандык 3 кылмыш эпизодун жарыялады. Башкы тергөө органы Келдибеков 8 компаниядан турган пирамиданын негизинде мамлекеттин каражаты кандайча майкандалганын таап чыккан. Бирок эмнеге аталган кылмыш иштери Келдибеков кыргыз газды Газпромго сатууга каршы чыккан учурга туура келгени боюнча баш прокурор оңдуу жооп бербеди. Болгону бул иштер 1 жылдан ашуун убакыттан бери иликтенип отуруп, депутатты камакка алуу ушул мезгилге туура келгени айтылды. Келдибековдун жактоочулары болсо, козголгон иш боюнча мамлекеттик телеканалдар депутатты далилдене элек айыптоолор боюнча бир жактуу каралоодо деп эсептешет. Келдибековдун жактоочуларынын бири Азимбек Бекназаров депутаттын ишин саясий куугунтук деп эсептегенге негиз берчү 3 жагдайды мисал келтирди.
КТР менен элтердин пландуу аракеттери ишеничке түртүп атпайбы саясий экенине. Кыргыз газ боюнча докладчы экен, отрицательный заключение бериптир, кумтур боюнча денонсация кылыш керек деп ар дайым сүйлөп жүрбөйбү? Мунусун камап койсок анан муну эртип аткан 20-30 депутат бир жерин кызат. Ошондой экинчи максат жээс, анткени 70% келдибекти кылып камап койсо болот да бул депутаттарды табылат, жөнө тургула мына маселени чечип алабыз деген максат. Шайлоонун алдын ала дагалып атат, ошондой потенциалдуу буагы оппоненттерди тазалаш керек.
Башкы прокуратура Ахматбек Келдибеков социалдык фондду жетектеп турганда Ротак Бишкек деген ишкана аркылуу 13 миллиондук жабдууну 24 миллион сомго сатып алган деп айыптады. Салык кызматында турганда Келдибеков мурдагы баш прокурордун уулу Кубанычбек Коңгантиев менен бирге бизнес партнер деген мекеме аркылуу 1 300 000 сомдон ашуун салыкты кыскартканы аныкталган. Жогорку кеңештин төрагасы болуп турганда Келдибеков Москвада өкүлчүлүк ачып 10 миллион сомду мыйзамсыз чыгымдаганы табылган. Баш прокурор Аида Салянова Келдибеков түзгөн коррупциялык схемалардын негизинде миллиондогон сом зыян келтирилгенин билдирди.
Бир эле маселе боюнча, Ротак боюнча биз бүгүн 24 миллион сом соцфондко ущерб болгон деп эсептеп атабыз. Ротак боюнча жанагы схеманы көргөзбөйдү, бул чоң айла аффилированность, өтө мындай развернутый схема экен. Абдан көп осолор катышкан, абдан көп адамдар, бирок ошол эле учурда ошол көп адамдардын өзүнчө бир связующее звено, ключевые звенья болгон. Анын ичинде өзү Келдибеков, анын ичинде аялы, анын ичинде бухгалтери баардыгын контролировать этип турган ушундай цеп бар экен. Бирок биз мына ошол жерге коррупцияны койдук 303-тү Ротака. Азыр сиз сурап аткан налогтор боюнча маселеге биз 304-тү койдук. Өзүнүн кызматынан каянат менен пайдаланган деген статьяны көрүп атабыз. Ал жерде аффилированность биз жана айттым, мен жана бизнес партнер дегендин жетекчиси бул Конгантиев Кубанычбек Камбаралыевич деген бала экен.
Ошол эле кезде парламенттеги айрым оппозициялык маанайдагы саясатчылар коррупция менен күрөш бир жактуу жүрүп, өкмөттүн жана президенттин айланасындагы адамдардын коррупциялык иштери эмнеге ачылбай турганына кызыгышты. Аткаминерлердин арасында кылмыштын бул түрү менен күрөшүүдө тандалма мамиле жасоо мамлекеттин пайдубалына шек келтирет дегендер да болду. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков президент Атамбаевка жакын саналган азыркы аткаминерлерге эмне себептен иш козголбой жатканына токтолду.
Мен коррупция менен күрөшкөндү колдоймун, тазалашыбыз керек. Бирок сиздерди мындай тандоо жолу менен болуп аткандай деген мага тыянак келип атат да. Мына Матедов жөнүндө иш козгодуңар, ошону менен бирге ГКМБнын генералдары, ЕМБДнын генералдары, ошондой болсо алар киши жок. Эмне деген бул кеп? Анда эмне үчүн Токон Болотович Мамутов иш козгобойсуңар? Мына кечээ жакында бир гезеттен окуп калдым, чек ара кызматта барганда өзү штат ачып 40 миллиондон ашык акчага штат ачып берди. Кечээ делода жазыпты Сарпашев мырзанын коррупциянын схемасы боюнча, ага эмне иш жок анда?
Мындан сырткары 2010-жылдагы элдик толкундоолордун учурунда банктардын кутупчаларынан миллиондогон доллар акчаны алды деп шектелген ошол кездеги убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү боюнча маселе кайрадан көтөрүлдү. Мындан башка дагы саясатчылар аралашты делген чуулгандуу кылмыш иштерине ушул кезге чейин чекит коюлбой жатканы сынга алынды. Жогорку кеңештин депутаты Жылдызкан Жолдошова камакка алуулар эмне себептен Ата Журт партиясынын өкүлдөрүнө карата гана колдонулуп жатканына нааразы болду.
2010-жылы абдан көп ячейкалардан, банктардан акча алынган. Силер кылмыш ишин кимдерге козгодуңар? 21 миллион доллар зыян тартылыптыр. Бирок эч ким жазаланган эмес. Экинчи суроо: Батукаевди чыгарууда ким күнөөлүү? Эмне себептен ошол күнөөлүүлөр бүгүнкү күнгө чейин жазасын албай атат? Эл өлүп атса мародерство менен заниматься эткендер боюнча ошол материалды кайрып-кайрып артка тээп коюп атасыз да. Эмне үчүн аларга кылмыш иши козголбойт? Эмне себептен бир гана Ата Журт фракциясынын депутаттарына только кылмыш иши козголуп атасыңар?
Баш прокурор Аида Салянова кылмыш иштерин ачуу аткаминерлердин кайсы партиядан экендигине же кайсы бир байланыштарына карата жүргүзүлбөй турганын эскертти. Коррупцияга каршы күрөш саясий көз караштарга көз каранды эмес экенин айтып, ишендиргиси келген баш прокурор азыркы бийликтин командасындагыларды камабоо тууралуу чектөө жок экенин кыйтты. Салянова муну менен азыркы өкмөттө отурган же башкаруучу партиянын курамына кирген бир катар аткаминерлерге карата да кылмыш иштери бар экенин билдирди.
Ячейкалар ГКНБга ушундай тапшырма берип, азыр УКМКда тергөө болушу керек. Мародерство фактылары боюнча да кылмыш иши козголгон, прокуратура кайра жандандырып туруп, анан кийин КСИМге берген. КСИМден азыр жыйынтык жок. Прокуратурага эч кандай айырмасы жок. Кайсы фракциядан, кайсы депутат, баары өзүнүн кыймыл аракетине жараша. Эгерде мисалы үчүн СДПК жөнүндө айтсаңыз, бул фракция боюнча губернатор болуп жүргөн, зам губернатор болуп жүргөн адамдар бар, аким, зам аким болуп жоопко тартылып аткан адамдар бар. Азыркы күнү дагы материалдар бар, башка жооптуу кызматтарда турган адамдардын үстүнөн дагы иштер каралып атат.
Депутат Келдибековдун камакка алынышынан бир күн мурун атайын кызматтар Карышкыр деген кайманаты бар кылмыш дүйнөсүнүн лөктөрүнүн бирин Москвадан алып келишти. Ага кандай айып коюлганы азырынча белгисиз. Бирок Карышкыр деген кайманат менен таанымал Мурсалим Өмүрзаковдун кармалышы Кыргызстандын түрмөлөрүндө уюшкан кылмыш топторунун ортосундагы таасир талашууну күчөтпөйбү деген кооптонууларды жаратты. Анткени жаза мөөнөтүнөн мурун абактан чыгарылган мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин тобуна таандык делген Өмүрзаков быйыл августта Орусияда мыйзамдагы ууру деген кылмыш дүйнөсүнүн макамын алган. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын башчысы Рафик Мамбеталиев Карышкырдын аталган макамды алуусу мурунтан эле пландаштырылганын белгилеген болчу.
Өмүрзаков Мурсалим болгон Карышкыр ошол жерде грозунда жүрүп Батукаевдин жанында. Батукаев Азиз 9 апрелде күчүп кетип атат. 12 апрелде Мурзаков Мурсалим Карышкыр өзү түптөн болот Көл областынан. Ошо артынан кетип атат.
Мына ошондон улам азыркы бийлик мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыш тобуна Өмүрзаковду карамак каршы коюу үчүн Батукаев менен келишимге барган эмеспи деген коомчулукта шектенүүлөр арбып барат. Анткени абактарды көзөмөлдөө жана андагы иш аракеттерди байкоого алып туруу үчүн бийлик өзүнө баш ийе турган уюшкан кылмыш тобунун күчтөнүүсүнө кол кабыш кылып жаткан жокпу деген божомолдор бар. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынан депутат Жомарт Сапарбаев Карышкырды Кыргызстанга алып келүүгө Батукаевди абактан чыгарткан күчтөр кызыктар болгон деп түшүмөлдөйт.
Карышкырдын борзокону болушу бул Батукаев өзү Кыргызстанда болбогону менен, бирок Батукаевдин колу Кыргызстанда кала берет экени. ошол эле баягы апшак деп криминалдар арасындагы уюмду апшакты да бирөө көзөмөлдөө үчүн ушу Батукаевдин адамы келип атканы бул баарына эле түшүнүктүү болуп калды да. Биз башында да муну айтканбыз, бул боюнча да унчукпай атайм, тилекке каршы биздин ушу укук коргоо органдары иш бүткөндөн кийин гана алып келип эми отургузуп атышат. А Карышкырдын бияка келиши өзү эле кызыктар. Анткени Россияга барып вор болгондон эч мындай ага майнап чыкпайт. Бул биринчи ирет Кыргызстан келип, Кыргызстандын ичиндеги криминалдык дүйнөдө ушу өзүнүн ордун ээлеш керек.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири Кара Кечеде эки топтун ортосунда ок атышуу болуп, эки адам жабыркады. Жергиликтүү тартип сактоо органдары муну кезек талашуудан чыккан кадимки чыр катары белгилешүүдө. Бирок жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү мындагы көмүр ишкердигин уюшкан кылмыш топтору көзөмөлдөй турганын буга чейин эле айтып келишкен. Муну ошол аймакты көзөмөлдөө үчүн болгон талаш тартыштардын аягы ок атышууга чейин жетти деп билдирди өзүнүн ысымын атоодон жалтайлаган жергиликтүү ишкер.
Практикада башман да контролировать этот ызычу намелер налогтор катылып келет аяк жактан. Чын эле көзөмөлдөйт аякта кылмыштык топтордун көзөмөлүш машинелери кирбейт. Ал жерде коррупциялык схема, крановчикке акча бермейин жүктөлбөйт. Мындай бюджетниктерге жаман көмүрлөрдү отправить этишет. Бир жумалап, эки жумалап жатышат. Андан тышкары налог жанагы СМБ дегендер бар, алар өзүнчө көсрекеттер. Короче, полный хаос да ал жерде. Ал жерде чёрный мир көмөтүп атканын, конечно.
Кара Кече кениндеги көмүрдүн запасы 400 миллион тоннага барабар деп чалгындалган. 2005 жылы аталган көмүр кенин ошол кездеги белгилүү бир уюшкан кылмыш топторунун колдоосу менен Нурлан Мотуев башында турган жомарт кыймылы басып алган болчу. Кийин ал кармалып, камакка алынып, бирок аталган кылмыш иши соттон кыскарып кеткен. Мына ошондон бери аталган көмүр кенин өзүнө каратып алгысы келген ар кайсыл топтордун ортосунда талаш жүрүп келет. Аталган топтор мындай териштирүүлөргө көбүнчө уюшкан кылмыш топторун тарткан мисалдар аз эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезек Сергек Жашоо түрмөгүндө, аны Айнура Жекше кызы алып барат.
Шаршемби күнү дүйнөлүк банк жарыялаган отчетто чылым чегүү, маңзат колдонуу, ичимдикти ашыкча ичүү, туура эмес тамактануу менен кооптуу жыныстык байланыштар жакыр өлкөлөрдө кеңири жайылууда деп белгиленди. Ал эми тамеки тартуу менен туура эмес азыктануудан семирүү келип чыгып өнүккөн өлкөлөр да мындан жабыркап жатат. Чылым чегүүдөн 2011 жылы дүйнөдө 6 миллион адам каза тапса, алардын дээрлик 80% өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө туура келет. Кытайдан кийин эле тамекини эң көп чеккен өлкөлөрдүн экинчиси болуп Орусия турат. 2009 жылы 390 миллион киши чылым тартаары катталган. Албания, Армения, Грузия жана Украинадагы эркектердин жарымы чылым чегет. Зыяндуу азыктар жана кыймыл аракетинин аздыгынан ашыкча салмактуулук да жакыр өлкөлөрдө, айрыкча жакынкы чыгышта көбөйүүдө. Сауд Арабиясы, Кувейт менен Бириккен Араб Эмираттарындагы аялдардын 40% ашыкча салмактан жабыркоодо. Отчеттун башкы редактору Демьен Деволк өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө чылым чегүү менен ашыкча салмак маселеси кирешенин көбөйүшүнөн улам келип чыгып жатат дейт.
Адамдар байыган сайын алар тамеки же алкоголдук ичимдиктерди сатып алганга алы жете баштайт. Алар ошондой эле негизги азыктануу керектөөсүн да арттырат. Бирок ошол эле мезгилде көбү шаарда жашап, кыймылсыз жашоого көнгөн, чалабышкан, зыяндуу тамактарды жешет. Ошентип ашыкча салмак көтүшөт.
Спирт ичимдиктерин көп ичкен өлкөлөрдүн тизмесине Европа, мурдагы Советтер Союзунун айрым өлкөлөрү кирген. 2004 жылы Казакстан, Кыргызстан, Украина жана Орусиядагы өлүм, зордук зомбулуктардын 10% аракечтиктен улам келип чыккан. Ал эми маңзат колдонгондор эрте каза таап же өмүр бою абдан оор илдеттер менен жабыркап жашашат. Бир эле ийнени бөлүшүп пайдалануу жана кооптуу жыныстык катнаштар спид же вич инфекциясынын жайылышына алып келип, айрыкча Африканын Сахара чөлкөмдөгүлөрү катуу жабыркоодо. Жакынкы чыгыш жана түндүк Африкада бул илдеттерди жуктуруп алгандар 2001 жылга салыштырмалуу 35% жогорулаган. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз болгону менен азыркы тапта чыгыш Европа менен Борбор Азияда да вич инфекциясын жуктурган учурлар көбөйдү. Орусияда маңзат сайынгандардын 37%-инде ВИЧ, ал эми 72%-инде гепатит С илдети аныкталган. Тажикстанда бул көрсөткүч 14% жана 61%. Айрыкча кирешеси аз болгон өлкөлөрдө саламаттыкты камсыздоо же жөлөк пул төлөө системасы калыптанбагандыктан жаман адаттар үй бүлө казынасына да залакасын тийгизип, бүтүндөй өлкөдө жакырчылыкты арттырат жана адамдардын эрте өлүмүнө алып келет. Кыргызстанда да ушундай жаман адаттардын башында алкоголизм турат. Азыркы тапта айрыкча жаштар арасында пиво, шарап жана энергетикалык ичимдиктерди ашыкча ичүү өнөкөт болууда. Орусия менен Украина дүйнө жүзүндө аракты эң көп ичкен өлкө болуп табылды. Ал эми Борбор Азияда болсо Казакстан биринчи орунда турат. Кыргызстан андан кийинки сапка жайгашканы менен калкынын саны алда канча көп Өзбекстанды арак ичүү боюнча алдыга чыгарган эмес. Кыргызстанда жылына 101,8 млн литр алкоголдук ичимдик ичилет. Анын 47% пиво, 40% арак, ал эми 6% шарап. Республикалык наркология борборуна жылына 2000 киши аракка ууланып түшөт. Теманы Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Бишкектеги кыска көчөлөрдүн биринде жайгашкан Чакан Күркөнүн ээсинин айтымында, нандан кийин эле эң көп сатылган товар спирттик ичимдиктер.
Менин дүкөндө эң жакшы өткөн мындай товарлардын бири бул биринчи очередь спирт ичимдиктери. Анын ичинде пиво, коктейлдер, арак. Эми 30 жаштан өйдө ар кандай кишилер бар, кээ бирде зависимийлер бар, таң атпай келгендер бар, аябай эрте туруп саат 5-6 издегендер бар, кээ бирлер жөн эле майрамында ичкендер бар. Эми менин оюмча бүт эле мындай магазиндерде спирттик ичимдиктер аябай көп өтсө керек.
Наркологиялык борбордо дарылангандар бир эле жолу эмес, бир нече ирет кайра-кайра жатып чыгышат. Жылына 2000 чукул киши дарыланса, алардын 90% эркектер, 10% аялдар. Көөнүн туруктуу иштеген жери жок, бирок арака ууланып жардам сурагандардын так саны мындан бир кыйла көп. Маселен, баш калаанын тез жардам кызматына 2012 жылы 11320 киши спирттик ичимдиктерге ууланып кайрылган. Алардын арасында мектеп жашындагы балдар да бар, дейт тез жардам врачы Рустам Карабеков.
И школьники попадаются не только с алкогольными отравлениями, нюхают клей, то же самое.
Ооба, мектеп жашындагы балдар да бар. Алар көбүнчө желим жыттанып, ууланып калышат да бизге кайрылат. Анан балдарды наркология борборуна алып барабыз. Ал эми жаштар энергетикалык ичимдиктерди ичишип, жүрөгү ылдам согуп, кан басымы көтөрүлүп кайрылат. Ичимдикке берилгендер бейтапканага барбагандыктан ар кыл кошумча оорулары да толтура. Сарык, ашказан, өпкө жүрөк, кан диабети сыяктуу илдеттер менен оорушса деле ичкенди токтотушпайт.
Сахарный диабет, все это и гипертония, и все равно они употребляют алкоголь, в принципе.
Арака берилип кеткендердин абалы өтө начар. Алардын көбү боордун цирроз оорусу, мээнин шишип кетүүсү, ашказандын каноосу сыяктуу илдеттерден жабыр тартышат. Эң эле өкүнүчтүүсү аракечтик бизде жаштар арасында көбөйдү. Кыргызстанда 14 жаштан улуу атуулдардын саны болжол менен 3 миллион болсо, ошонун 85% ичимдик ичет жана 25% алкоголизм илдетине чалдыккан. Айрыкча жаш кыздардын сыра ичүүсү акыркы мезгилде өчөнгөнүн болуп калды, дейт Демнур медициналык борборунун директору нарколог Шайлобек Өмүралиев. Аракечтикти дарылоонун ар кандай ыкмалары бар, бирок аны толугу менен 100% айыктыруу мүмкүн эмес.
Алкоголизмден 100% дарылайм деген врач бул кыйстык, андай жок.
Ичимдиктин туткуну болбош үчүн спорт менен машыгып, бош убакытты туура пайдалануу керек, дейт Шайлобек Өмүралиев.
Мына эң жакшысы ошол мына бүгүнкү күндө жаштар спорт менен заниматься этсин, интеллектуальный жактан, окуу эмес жактан, баардык жактан өскөндө анан кийин Кыргызстаныбыз келип жатат.
Тойлордо курай акабада жүрбөйт дешип, айрыкча куда тоскондор, меймандарды тура албай калгыча ичирген маданият бизде ондогон жылдардан бери жашап келет. Тоз же каалоону да стаканса айта албайбыз дегендер көп. Ичимдик жеке эле кыргызда эмес, дүйнөнү түшөлткөн көйгөйлөрдүн башында турат. Негизгиси аны ден соолукка зыян алып келбегенде өлчөмдө жана туура жерде ичүү керектигин адамдар аңдаса гана саламаттык бекем болчудай. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттыктан сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. 20 ноябрда Бишкекте аутизмден жабыркаган балдардын ата энелеринин ассоциациясы талкуу уюштурду. Анда бул дартка чалдыккандардын көйгөйлөрү жана дарт менен күрөшүүдөгү башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары жөнүндө сөз болду. Саламат сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстанда расмий каттоодо аутизмге чалдыккан 120 бала турат. Бирок ассоциация, министрлик бул санды атайлап төмөндөтүп жатат деп эсептейт. Алардын айтымында Кыргызстанда 2400 жакын бала бул дарттан жапа чегет. Дегеле аутизм деген эмне? Оору кантип дарыланат? Аутист балдар коомдун толук кандуу мүчөлөрү боло алабы? Биздин ушул жана башка суроолорубузга балдар психологу педиатр Наталья Шевченко жооп берди. Анын айтымында бул балдардын психологиялык өнүгүүсүндөгү мандем. Адатта андай диагноз 3 жашка чейин коюлат. Негизги симптомдорун атасак, балдарда социалдык коммуникацияга, абстрактуу ой жүгүртүүгө жөндөмү жок болот, жакшы сүйлөй алышпайт жана жүрүм-туруму башкалардан айырмаланат.
Дети не хотят общаться с окружающим миром, они предпочитают общество неживых предметов. Им тяжело понимать эмоции людей.
Андай балдар айлана чөйрө менен мамиле кургусу келбейт. Адамдар караганда буюмдарга артыкчылык беришет. Башкалардын эмоцияларын, кыймыл аракеттерин түшүнүү же жасагандарына баа берүү, мамиле түзүү кыйын болот. Алар өзүнүн дүйнөсүндө жашашат. Колдорун улам-улам көтөрө беришет. Же бир нерселерди кас катар тизгенди жакшы көрүшөт. Сырткы дүйнөнү түшүнүү кыйын болгондуктан балдар ар кандай ритуалдарды ойлоп табышат. Мисалы, тамак ичем дегенде бир нече жолу бир эле сөздү кайталай беришет. Ал сөздүн тамакка тиешеси жок болушу мүмкүн. Же болбосо телевизордон рекламаны угуп алып, анан аны кечке кайталашат. Маселен, ысык, ысык, ысык деп бул сөз менен таптакыр байланышпаган жагдайда айта берет. Анан күнүгө бир эле оюнду ойногондо, бир эле телеберүүнү көргөндө жакшы көрүшөт. Андыктан алаксытуу абдан кыйын болот. Бир нерсени айланып басып жүрүү же бийиктикке чыгып алып секирүү, мунун баардыгын жана жогоруда айтылгандарды стереотиптүү жүрүм-турум жана ой жүгүртүү деп коюшат. Мисалы, бала бакчадан үйгө бир эле жол менен кайтканга көнүп калганда апасы жүр дүкөнгө барып келели деп башка жолго бурса, ага караманча каршы болуп көнбөйт да бакырып өкүрүп ийлей баштайт. Себеби өзгөрүүлөрдөн коркот.
То попытки свернуть маму в магазин воспринимают категорический отказ ребенка истерик, потому что он боится изменений.
Аутизм деген диагноз канчалык эрте коюлса, ошончолук бала үчүн жакшы болот. Бирок бул ооруну башка психикалык оорулар менен алмаштырып алуу оңой, дейт психолог. 3 жашка чейин аутизмдин белгилери анча көзгө урунбашы мүмкүн. Ал эми 6га жакындап калганда симптомдор так байкала башталат. Ата-энелерди негизинен баланын жүрүм-туруму эмес, анын сүйлөбөгөнү чочутат. Тилекке каршы, көпчүлүк учурларда дарыгерлер аутизм болуп жүрбөсүн деп анча этият болушпайбы же ата-энелердин психикасын аяшабы бир аз жеңил диагноз коюшат.
Диагноз аутизм может стать психиатр.
Аутизм деген диагнозду балага ал көнгөн чөйрөдө байкоо салган психиатр кое алат. Андай байкоо атайын түзүлгөн протоколго ылайык жүргүзүлөт. Баланын айлана чөйрө менен мамилесин, кандай оюндарды ойногонун жакшылап караш керек. Тилекке каршы, психиатрия тармагынын абалы өлкөбүздө абдан аянычтуу. Саналуу психиатр гана поликлиникаларда кабыл алат. Бирок поликлиникада бир саат бою баланын ойногонун, башкалар менен мамилесин байкоо турууга мүмкүнчүлүк жок.
Жогоруда айтылгандай, адистер тартыш жана аларды даярдоо жагы да жолго коюлган эмес. Аутист балдарга айына 3000 сом жөлөк пул каралган. Бирок ата-энелер баланын терапиясына, логопед, дефектолог менен сабак өтүүгө, туура тамактанууга алда канча көп акча кетэрин айтышат. Анын үстүнө атасы же апасы жумушун таштап, күнү-түнү оорулуу чүрпөсү менен алектенүүгө мажбур. Аутизмди дарылоо жөнүндө ар кандай жаңылыш мифтер көбөйүп кетти. Тилекке каршы дарттан толугу менен айыктырган дары жок. Себеби аутизмди эмнеден пайда болушу, башкача айтканда этиологиясы жакшылап изилдене элек. Негизинен оору дары-дармек менен дарыланат жана эң маанилүүсү балага психологиялык жактан көмөк көргөзүлүшү керек. Терапияны тандаганда баланын жашы, өнүгүү деңгээли эске алынат. Ар бир бейтап менен индивидуалдуу сабак өтүшөт. Адистер аутизмдин терапиясы балдарды сырткы дүйнө менен мамиле куруу, өзүн өзү тейлөөгө үйрөтүүнү, жалпы өнүгүү деңгээлин көтөрүүнү көздөйт дешет. Терапия жүргүзүлбөсө аутизм терден 70% анан өмүр бою мамлекеттин же жакындарынын жардамына жана атайын клиникаларда күн өткөрүүгө муктаж болуп калышат. Ал эми бала акыл эси жагынан өнүгүп, өзү чечинип кийингенди, тамактанууну, өз алдынча дагы башка эң жөнөкөй нерселерди жасаганды үйрөнсө, келечекте атүгүл жумушка орношуп, кадимкидей жашап кетиши ыктымал.
Вы знаете, на сегодняшний день, конечно, все будет...
Бардыгы баланын интеллектуалдык жөндөмүнө, терапиянын сапатына, ата-эненин ага көмөктөшүү аракеттерине жараша болмокчу. Кыргызстанда көп учурларда аутист баланы башкалардан жашырып, үйдө кармашат. Себеби психикалык проблемаларга, акыл эсинин жабыркагандарга бизде абдан этият мамиле жасашат. Аутисттер тактыгы, тыкандыгы менен айырмаланышат. Кайсы бир ишти жасоону бир жолу үйрөтүп, көрсөтүп койсо, иштеп кете алышат. Интеллекти жогорулар программист, музыкант боло алышат. Адатта алардын эс тутуму жакшы болгондуктан сүрөтчү же жакшы картограф чыгышы мүмкүн. Интеллекти төмөнүрөк болсо, мисалы багбан болуп иштей алышат. Мунун баардыгы реалдуу.
Можно учить работать садовниками. Я считаю, да, это вполне реально.
Аутизм жөнүндө балдар психологу педиатр Наталья Шевченко айтып берди. Ушул менен сергек жашоо берүүсүн аяктайбыз. Даярдагандай Бактыгүл Чыныбаева жана Айнура Жекше кызы саламатта болуңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүнкү чоо жай программасы кант өндүрүшүндөгү монополия темасына арналат. Микрофондо Кубанычбек Жолдошов.
Быйыл 9 июлда экономика министрлиги сырттан кант камышынан даярдалган кумшекер ташып киргизүүгө 30% сезондук бажы төлөмүн киргизүү боюнча өкмөткө токтом долбоорун сунуштаган. Бул демилгени министрлик жергиликтүү кызылчачылар менен кант өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоо менен негиздеген. Ага чейин 1 июлда экономика министрлигинде кызылчачылар бирлигинин Кайыңды кант заводунун жана Кыргызстанга ири өлчөмдө кумшекер ташып келүүчү Белоруссиялык кант компаниясынын өкүлдөрүнүн катышуусунда кеңешме болуп өткөн. Кант керектөөчүлөр бирлигинин президенти Эрлан Жузупов, экономика министрлиги кезинде Максим Бакиевдин калкалоосунда болгон экс-депутат Сергей Ибрагимовго караштуу ишкер чөйрөнүн кызыкчылыгын коргоп жатканына токтолду.
Монополияны кайра түзүү максатында мына ушул токтомдун министерство экономиканын мынакей токтомун кийиртип атышат да. 100% монополияны алыш үчүн бүгүнкү күндө мына мен жаңы эле айтып кеткендей 65% белорусский сахарный компаниянын кумшекери бүгүнкү биздин Кыргызстан рынагында уже монополист. 30% пошлинаны ошо тростниковый сахарга кирип бергиле, ошондо биз кызылчаны да көбүрөөк айдайбыз деп министрлик ошентип пошлинаны кирсек фермерлер өнүгүп дүркүрөтүп кызылча айдалып баштайт деп. Биз мына 2019-2010 көргөнбүз. Бул ишканалар мына Кайыңды кант, Кошой, булар монополист болушкан. Фермерлер ошондо дүркүрөтүп айдабаган. Эми азыр ушу 30% нерсени киргенде эле дүркүрөп кетишине биз ишенбейбиз да.
Парламенттин Ак жол фракциясынан депутат болуп шайланган Сергей Ибрагимовго караштуу ишкер чөйрө 2008-жылдан тартып Кайыңды кант жана Кошой кант заводдоруна ээлик кылган. Буга кошумча аталган эки компанияга Кыргызстанга Белоруссиядан ири өлчөмдө кумшекер ташып келүү укугу берилген. Кыргызстандын кумшекерге болгон ички керектөөсү жылына 115,000 тоннаны түссө, анын жарымынан ашуунун аталган эки компания камсыздап келген. 2010-жылдын 7-апрелине чейин өлкөнүн кумшекер рыногун толук ээлеп алган аталган ишкер чөйрө канттын баасын каалагандай калчап турган. Аталган кумшекер ташып келүү ишкердигинен түшкөн кирешенин 30% үлүшүнө Максим Бакиев ээлик кылган. Бул маалымат аталган эки компанияны улутташтыруу учурунда аныкталган. Эрлан Жузупов 2011-жылы Сергей Ибрагимовго караштуу ишкер чөйрө Белоруссиялык кант компаниясы аркылуу рыноктун кайсы бир бөлүгүн колдон чыгарбай кармап калууга жетишкенин айтты.
Дүйнөлүк баа ылдый түшүп атса, башкача айтканда биздин ички баа көтөрүлүп аткан болгон. Мына апрелге чейин өсүп атат. Апрелде мынакей убактылуу өкмөт келип ушул схеманы сындырган. Бул Максим Бакиевдин схемасы деп мынакей ошо заводдун бүтүн мындай квоталарды алган. 2010-жылы булар квотаны алгандан кийин башка жолду ойлоп табышты да. Белоруссияда Белгоспишипром деген ишкана бар. Бул ишкана Лукашенконун жалгыз карамагында экен. Ал киши указание берип атат. Белорусский сахарный компанияга кана бересиңер, Кыргызстанда башка ишканаларга бербейсиңер деп ошондой указание болду. Мынакей Белоруссия жалгыз гана ошол ишканага берип атат. Кайыңды кантты осо Белорусская сахарная компанияны ачып, ошонун башына ошо Алиев Канат дегенди коюп, ошо Кайыңды канттын жетекчиси болчумурда. Азыр Белорусская сахарная компанияны башкарып турат.
Белоруссиялык кант компаниясына Кыргызстандын кум шекер рыногунун жарымына жакынын камтышы аздык кылган. Ошондуктан аталган ишкер чөйрө жергиликтүү кызылчачылар менен кант өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоо деген амал менен экономика министрлигине өзүнүн кызыкчылыгындагы токтом долбоорун даярдатууга жетишкен. Бир караганда атамекендик өндүрүштүн кызыкчылыгына байланыштуудай көрүнгөн ал долбоордо Беларусь кум шекеринин рыноктагы үстөмдүгүн камсыздоонун кыйтыр шарттары катылган. Анткени аталган токтом негизги импортерлор КМШдан болгонуна карабастан анын таасири аталган өлкөлөргө тарабайт деген шарт койгон. Бирок ошол эле кезде чийкизат каяктан ташылса, кум шекер ошол өлкөнүн өндүрүшүнөн чыккан деп таанила турган эрежени жетекчиликке алган. Бул тууралуу бизнес эксперт аналитикалык борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев мындай дейт.
Мисалы сиз чийкизатты Бразилиядан алып келип Казакстанда өндүрүп кум шекер чыгарсаңыз, бул кум шекер Бразилиянын кум шекери деп саналат. Ошондуктан бул кум шекерге чек коюлат. Азыркы убакта бизге алып келген кум шекер көбүнчөсү ошо КМШ мамлекеттери, Азербайжан, Россия, Казакстан, Украина, алар көбүнчөсү тростниктен чыгарган чийкизаттан өндүрүлгөн кум шекерди алып келишет бияка. Мындай токтом кабыл алынса сөзсүз бул мамлекеттерден келген тростниктен өндүрүлгөн кум шекерге чек коюлат. Чек эми бул 30% кошумча салык салынат, коюлат. КМШнын өлкөлөрдүн жергиликтүү чийкизаттар колдонулса ошондо ошо кум шекер КМШнын деп чыгарылган саналат. Белоруссиядан келген кызылчадан чыгарылган кум шекер эксклюзив түрүндө бир компанияга келет. Эми ушундай бир монополия болсо албетте биздин кум шекер тармагыбызга чоң таасирин тийгизиши мүмкүн.
Ошол эле кезде экономика министрлиги анын дарегине айтылып жаткан дооматтарды четке какты. Бул жерде кайсы бир компаниянын кызыкчылыгы эмес, жергиликтүү өндүрүштү көтөрүү демилгеси турат дейт министрликтин жетекчилиги. Ал эми аталган министрликтин адистери чийкизат каяктан чыкса товар ошол жактыкы деп таанылган эреже эл аралык шартнаманын негизинде болгон деген пикирди карманышат. Экономика министринин орун басары Адыл Касымалиев аталган токтомдо кум шекер ташыган компаниялардын бирине артыкчылык бере турган шарттар жок болчу деген оюн ортого салды.
Биз даярдасак биз мыйзам чегинде эле даярдайбыз да. Мыйзамды бузуп бирөөнү колдоп бирөөнү колдобойт деген андай биз эч качан болгон эмес жана болбойт. Бюджет комитети өзүлөрү эле бул суроону чыгарып комитетке анан бизди чакырып карашканда карашып анан кийин баягы тест заключение беришкен. Буга болбойт, себеби анда кант кум шекер кымбаттап кетет деп. Бир 10% эле биздин өндүрүүчү баягы обеспечить этип атат, а калганын жанагы алып келгендер обеспечить этип атат деп. Алар ошондой чечим чыгарышкан. Колдошор эле азырынча. Комитеттин чечимине жазылса анда экономика министрлиги дагы карап көрөт да аны.
Монополияга каршы саясат жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик экономика министрлигинин аталган токтом долбооруна каршы чыккан. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети болсо кант камышынан даярдалган кум шекерге 30% бажы төлөмү баанын кымбатташына шарт түзөт деген негизде чечим кабыл алган. Ошентип өкмөттүн аппараты экономикалык жактан максатка ылайыксыз деген негизде аталган токтом долбоорун артына кайтарган. Монополияга каршы саясат жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин статус катчысы Айбек Мамыралиев аталган токтом долбоору рынокто Белоруссиялык кант компаниясынын гана монополиялык толук үстөмдүгүн камсыздайт деген корутунду чыгарган.
Биринчи биздин максат антимонополия органдын атаандаштыкты өнүктүрүш керек. Ошондуктан эгерде биз сырттан келген ташылып келген сахарларга пошлина киргизсек анда алардын баасы ички рынокто кымбат болуп баанын өскөндүгүнө алып келет. Анткени 80% сахар бүгүнкү күндө сырттан ташылып келет да, анан ал ташылып келгендерге пошлина кирсек анда баасы өзгөрүп калат да. Биз ошол максатта каршы болуп атабыз. Биздин мыйзам боюнча эгерде ошо бир кандайдыр бир базарда 35%ден ашса ал ошол монополист деп эсептелет. Азыр ошол сиз айтып аткан жана компанияны бүгүнкү күндө биз монополист катарында эсеп, азыр тиешелүү иштер жүргүзүлүп атат да.
Бирок экономика министрлигинин колдоосуна таянып толук кум шекер монополиясына умтулган ишкер чөйрө ошону менен токтоп калган жок. Кант камышынан даярдалган кум шекерге 30% бажы төлөмүн киргизүү менен рынокто Белоруссиядан келүүчү кызылчанын кум шекерине артыкчылык берүү аракети эми парламент аркылуу көрүлө баштады. Бирок парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитети жергиликтүү кум шекер өндүрүшүн колдоо менен бирге эле бул маселеде монополияга жол берилбегидей шарттарды камсыздоону көздөйт. Кум шекерди өндүрүү жана сырттан ташып келүү укугун сактап калган Кайыңды кант менен Кошо кант заводдорунун 30% улутташтырылып, бирок кийин аталган үлүштү кайра эле мурдагы кожоюндары сатып алышкан. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин төрагасы Каргамбек Самаков бул иш учурда иликтенип жатканына токтолду.
Сергей Ибрагимов деген баягы Ак жолдон депутат болуп жүргөн, муну жанагы Бакиевтердин убагында жазылган. Бел Сахар деген бир ал жерде биздин дагы чиновниктер, депутаттардын бала чакалары отурат экен деген материалдар бизге азыр келип түштү. Солордун баарын жанагы жумушчу депутаттык топко өткөрүп берди азыр. 7-апрелден кийин убактылуу өкмөттүн токтому менен улутташтырылган объектилердин баары жеңичине Итбекерге сатылып, кайра эле айланып-айланып туруп аэродромго кон мурунку ээлерине кетип аткан фактылар бар. Экинчи жагдайы абдан жолдорду жасап, баягы сатып калып чыксак эле киши албай жатат деген бир шылтоолор менен бааларын төмөндөтүп аткандагы фактылар бар. Ушулардын баарын карап, биз жана депутаттык жумушчу топ далилдегенден кийин биз генерал прокуратурага өткөрүп беребиз.
Кум шекерди өндүрүү жана сырттан ташып келүү укугун сактап калган Кайыңдык кант менен Кошой кант заводдорунун кожоюндарынын бири парламенттин депутаты Өмүрбек Абдрахмановдун уулу экени аныкталды. Учурунда курч оппозициялык саясатчы катары коомчулукка белгилүү болгон Өмүрбек Абдрахманов өзүнүн уулунун аталган компаниядагы үлүшүн тастыктаганы менен анын Максим Бакиев жана Сергей Ибрагимовтор менен байланышын четке какты.
Ооба, менин уулум аякта заводдун көптөгөн учредителдердин бирөө. Бир 4-5 жылдан бери го анын Сергей Ибрагимовдун эч кандай тиешеси жок. Максимдин да тиешеси жок. Менчик кыргыз балдар ошо карабалталык кайындылык балдар иштеп жүрөт. Бирок менин уулум аерде жөн гана учредитель катары жүрөт. Кантип монополиясы болот? Монополиялык комитет деген бар бизде. Текшериш керек. Эксклюзивдүү укугун алган. Бирок алар дүйнөнү ээлеп алган жок да. Бир поставщик менен эксклюзивдүүсө түзүп алгандыр.
Бирок Бакиев бийлигинин тушунда атасы саясий куугунтукта жүргөндө уулу Нурбек Абдрахманов Белоруссиялык кум шекер монополиясын орноткон Максим Бакиевке жакын ишкер чөйрө менен кантип өнөктөш болуп калган деген суроо жоопсуз калды. Талдоочулар кант камышынан даярдалган кум шекерге 30% бажы төлөмү киргизилсе, рынокто анын баасы 2 эсе жогорулайт деп божомолдошууда. Ошол эле кезде кызылча өстүрүү жана кум шекер өндүрүшүнүн өнүгүшүнө кепилдик жок дешет алар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктын жан дүйнө рубрикасынын бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Тынара Абдыразаева. Ал улуу акын Алыкулу Осмоновдун ырын окуп бермекчи. Берүүнү Аманбек Дилденбай сунуштайт.
Кыргыз Республикасынын эл артисти Тынара Абдыразаева Ташкенттеги театралдык окуу жайды бүтүп келгенден бери Токтоболот Абдымомунов атындагы Улуттук Кыргыз Драма Театрында чыгармачылык менен үзүрлүү эмгектенип келет. Ал сахнада Антон Павлович Чеховдун Алчалубак драмасында Дүнья Шанын, драматург Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей эпикалык драмасында Кишимжандын, Сейтекте Айчүрөктүн жана башка ролдорду жогорку чеберчиликте жаратып, көрүүчүлөрдүн алкуусуна татыган. Азыр эл артисти Залкар акын Алыкулу Осмоновдун Адамзат деген ырын көркөм окуп берет.
Алыкулу Осмонов Адамзат. Мүрөктүн суусу жүн суулардай шылдырап агып жатса, мал жетпес жашылар алда. Көк арчадай өңдөн өчпөс болсун деп бир тагымын бурар элем адамга. Мүрөктүн суусун ичирейин дегеним адам деген картайгыштыра бечара. Замзамдын суусу кайнар суудай шарактап ташып жатса куш жете албасырак да. Эти калың пилдей күчтүү болсун деп өзүм ичпей ичирер элем адамга. Замзамдын суусун ичирейин дегеним адам деген чарчагыштыра бечара. Ол уят табып улук манеке дарысы, жашыл гүлдөй тепселип жатса талаада, дагы жашап, дагы жыргап көрсүн деп өзүм албай ал дээрлем адамга. Дары чөптү ичирейин дегеним адам деген оорук чалтыра. Бечара. Кызыл топо. Шуру бермет сыяктуу бал өмүрү сатылып турса базарда, катуу күйүп жүрөк зардын дарты үчүн өзүм албай ал дээрлем адамга. Бал өмүрүн алсын деген себебим адам деген бала сактыра бечара. Мейличи мени жаман көргөн бирөөнүн жан алгыч келип жанын сууруп аларда, эгер чиркини көп болсо жүрөгүм берерлем бирин ошол адамга. Жакшылыкка мен сыяктуу март эмес адам деген өзүм дейт тура бечара.
Кадырдуу угармандар, Кыргыз Республикасынын эл артисти Нара Абдыразаеванын аткаруусунда улуу акын Алыкул Осмоновдун «Адамзат» деген ырын уктуңуздар. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай сунуштадым, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Студияда Жаңыл Жусупжан, азаттыктын кезектеги программасы миң санат болмокчу, аны Шалибек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Миң санат түрмөгүнүн бүгүнкү мейманы кыргызга аттын кашкасындай таанымал адамыбыз Кемел Ашыралиев. Кемел байке, бүгүн жайлоо жөнүндө сөз кылсакпы деп мен сизди чакырдым эле. Бул жайлоо биздин ыр деле калабы, чыгармалар деле калабы ушул бойдон. Азыр жайлоо дегенди шаардык балдар элестете албайт. Жайлоо десең буну эмне деши мүмкүн? Жайлоонун сырын, аттын сырын сизден жакшы билген киши аз менимче. Ушу жайлоолор жөнүндө, жайлоолордун ээн калганы жөнүндө, баягы атчан адамдардын каркырадай тизилип катар бастырып бараткан аксакалдардын, ушу айылдын көркү эле да ат менен кетип баратканда, ошол тээ бала кезде гана бир сүрөтү калды менин эсимде. Азыр айылга барсаңыз эле түтүнүн бурулдатканда машина жип, ушуга кайрылсаңыз, айтсаңыз ушунун сырын.
Биз муну аз убакта чарпып чарпып гана айтып калышыбыз мүмкүн. Бул илгертен бери кыргызды кыргыз кылган ушул кыргыздын жери, айрыкча жайлоосу, анан кыргыздын жылкысы болгон да. Анан эми илгери өзүң билесиң, жер мынчалык көп айдалчу эмес, трактор жок, буурсу менен кичине кичинерди бышыкчылык жерлерде чийип коюп эле элдин баарын бүтпөйдөн жайлоо баккан. Ушул жайыт боюнча кышында кар жок жерлерге кыштоо деп көчүп кетишкен. Анан жайында адам барбаган жайлоолорго чейин төө менен көчүп барып, анан сүрө жайлап, эрте жазда барып алып, боз куроого чейин ошол жерде малын аябай семиртип, нык семиртип, анан кыштоо канча мынча бир эки ай болушуп, анан кайра эле баягы жазында жаздоодо малын төлдөтүп алып, анан кыргыз күтүрөгөндө, жана Сарыбайдын сан жылкысы деген вот ошо жайлоодон чыккан, Карымбайдын калың малы тоонун кара ташынан көп экен деген ошондон калганда. Анан эми ошону жакшы пайдаланбай атпайбызбы? Азыр жайлоолордун баягы илгерки ата бабалар сен айткандай кыяларда 10-15 деген аттардын ата бабабыздын басып өткөн ошолордун тулпарларынын туягынын изи жатат да.
Ушу кезге чейин.
Ушу кезге чейин эми. Анткени ошол жерде бир нече кылымдап ошолор жана катар катар тизилишип алып, жөнгө кагышып, сүйлөшүп, бир айылдан бир айылга айылчылап барышып, анан ошол из калган да. Анан эми ошолорго карасаң, ошол изден башка көп жайлоолордо, машине барбаган жайлоолордо ошол изден башка, анан кооз кооз чымчыктан башка эчтеке жок да. Эми чөбүнүн укмуштугу,
чөбү көң болгон,
ар түрлүүлүгү, жыл сайын баягы уругу түшүп атып көң болуп калган аттар, мындай буттары илээшип баса албай калган состояние келип калды да.
Кармалып тап бараткансып,
ушундай сас саста жүрүп аткансып, анан муну караган бир айыл өкмөтү жок, караган бир аким жок. Өлкөдө мына берекил өкмөт башчылары, тиги булар жайыл чарбасын башы билбеген эмелерби, же асфальт деле чоңойгон эмелерби?
Айыл өкмөттөр атынбей калды деп атпайсызбы? Биз бала кезде жанагы дебит деген машинеси боло бер эле башкармалардын, совхоздун директорлорунун. Анан сөзсүз бирден аты боло бер эле. Анан ошо ат минип чык жанан жайлоолорго барып, ат менен барып.
Туура.
Түшкө чейин машинесимизде түштөн кийин атып кенин көрүп калдым мен.
Башкармалар, парторуктар, райкомдун эски катчылары дагы булар аттар менен кыдырчу. Казыр андай айылга барсаң дагы шарактатып татынакай ат минген баягы нускал аксакалдар жаманчылык жакшылыкта тизилишип алышып ат менен каркырадай болушуп барганды көрө албай калдык да. Ошол аксакалдар деле кокуй мени машина менен жеткирип койчу тигинчи минчи дейт. Анан бир кызык нерсе, Төлөш Турдалиевдин баягы ыры бар эмес беле, кыядан чыкты бир келин алдына бала өңөрүп деп, анан торгошкат турду жулунуп деп сүйлөшкүчө. А эми мен кийинки убактарда бир дагы бала өңөрүп же болбосо бир дагы бешиги өңөргөн аялды көрө элекмин. Бул калып калды. Эми жайлоонун кээ бир жерин мына машина баскан, суу самырдын боюн, мына долоонду, түштүктөн алсак чыйыр чыкты. Бул жерди касып бүтө турган болдук. Эми ошол жерге жыл сайын келишет дагы, жыл сайын бир нече жерге улам туалет касып атып, жердин баары баягы суур жерди тешкендей болуп, бүт бойдон дөбө-дөбө кылып бүттүк. Эми ал 10 жылдан кийин, мисалы жана туристтер келсе, бул түштүк менен түндүктү каттай турган суу самырдын боюнда болсо, бул айтат да, бул эмне деген жер, аңтарылып калган жерби дейт да. Эми ушуну айыл өкмөттөр, ай атаңдан калды беле, 10 жыл жашап, 10 жыл бою кымыз саттың. Эми сен тетияка көч. Төө сатып аласыңбы, өгүз менен көчөсүңбү, ат менен көчөсүңбү? Бул деген кыргыздын жери, бул жерден кан жолдун бою. Кытай менен мисалы кыргыздын бириктире турган жол, мисалы долоондо алалы. Вот ушундай ушундай. Аксайдын жана баратканда тиги ат башынын ар жактагы арпанын бойлорун алалы. Ушинткен бир айыл өкмөтү жок. Анан айыл өкмөттөр өзүлөрү бул айылдын башчысы болгон менен айылдын турмушун билбейт. Булар бир дагы мен айыл өкмөтүн көрө элекмин, көп кыдырып жүрөмүн. Айыл өкмөтүндө бир айыл өкмөтү жакшынакай атаңөр жакшы ээр токум токуп алып, бир жакшынакай кер кашка атаңөр, ушунчалык бир туйлаган жакшынакай ат минген айыл өкмөтү жок. Анын баары эле айыл өкмөтү болгондон эле кичинекейден эле курсак алышып эле, курсактары төрсөйүп бир жети айыл боюнда бар аялдай болуп эле анан кенедей карыш жерге чейин машина менен жүрөт, жөө баспайт. Анан ал геморрой, анын давлениеси абдан высокий, кокустан айылдагылар аны критикалап антимитип койсо бүттү, мен давлением көтөрүлдү деп жатат. Мына ушундай состояниеге келдик.
Жолдун боюнун баары такыр болду,
бүттү.
Жолдун боюнун баары желе
желе.
Эми ал жерде чөптүн деле касиети калган жок да?
Жок да, аңтарылат дем, 10 жылдан кийин ал жерде чөп чыкпайт. Ошону
отуп аткан жылкы да кайда кугубат, кымыз да кайда кугубат?
Туура,
ушундай келди да.
Кымыз деген чөптөн чыгат да.
Ооба.
Анан ал жерде эчтеке жок. Эртең менен таң ата электе күн чыга электе айдап келет куурагырларды. Бээлердин өзүндө эле мындай курсагы бөксө болуп турат. Анан кире эле кечке сайт аны. Анан кечинде кой берет, анан ал жылкыды эмненин дарматы болсун.
Өзүнчө бир ушундай бир жайлоо боюнча бир мамлекеттик масштабтагы мындай бир программа керекко дейм эми. Кантип кайра жайлоону көздөйт?
Эми мына мындай да, жайлоо боюнча закон чыккан бизде. Жайыт боюнча закон чыккан. Ал закондо жана мал башына налог төлөш керек деген жерлери бар. Ошол налогду да жакшыраак чогулта албай атат айыл өкмөттөрү. Мен эгерде өкмөт башчысы боло турган болсом, жанагыл бир нече миңдеген гектар жайлоолору бар айыл өкмөттөрүн мен мамлекеттин каржылоосунан бошотмокмун. Давай налогду жакшыраак чогултуңуң дагы ошонун эсебинен жаша демекмин. Азыр ойлоп көрсөң, айылыңды
бак деп.
Айылыңды бак. Көпүрө сал, жайлоого көпүрө сал, мектеп доңдогунуң, айыл доңдогунуң жанагы жарды жалчыларды кармагының деп мен ошолорду айыл өкмөт болосуңбу сен? Анда ушуну жаза демекмин да. Эми ага акча төлөп атабыз биз. Эми мына жерде айтып коюш керек, Кыргызстанда азыр малдын башын санап келгенде ошол эми ар кай жерде ар кандай болуп атат, муну да тартипке салган эч ким жок. Бир айыл өкмөтүндө бир уйга, бир кара малга мисалы 90 сом алат. Бир жерде 114 сом алат. Бир жерде 50 эле сом алат. Эми ошону орто эсеп менен ойлоп көрүп бир 70 сом деп коелучу, болжоп туруп элеми. 70 сомдон ушу Кыргызстанда болгон статта турган кара малга 70 сомдон чоңойто турган болсоң, бир нече миллиард сом түшөт. Ал эми налог боюнча бир жерде эле тиги масалипти кыйнап атышат. Эй, сен эмне үчүн налог чогултпайсың деп. Ал эми айылдагы жана мал батпай кетти кээ бир жерлерде. Мисалы топоз аксайда аябай көп, жылкы аябай көп, кыштоосу бар. Мына чоң карагыжур, кичи карагыжур тиги жети өгүздүн сырттарындагы мал аябай көп. Эми ошол жерде налогду чогулткан боюнча бир суроо жок да. Ошон үчүн айыл өкмөтү келем ага акча бер, бюджеттен эле дейт. Ал эми колунда турган
акчаны
пайдаланбайт. Эми элди менен барып сүйлөшөм да, мен ашпаган тоо жок. Сурасаң мен азыр айтып берем, кайсы кыш толор дейм. Мен ошого барып сурайм. Ой, налог төлөдүңүз. Ой, налог тола турган киши жок дейт. Бизге налог төлөбөйсүң деген киши жок дейт. Эми ошол бир жылкы азыр 60,000 сом болуп атат.
Ооба.
60,000 сом болот.
Ал
эми
70-80,000.
70-80,000 орто эсеп менен айтып коеюнчу. Орто 60,000 деп коелу. Ошол 100 эле сом төлөсө, 60,000 сомдон кантип 100 сом төлөбөсүн?
Төлөйт да.
Бир кой 7,000-8,000 болот. Бир койго 10 эле сом алынат налог. 10 эле сом. Ошону жыйнап койгон айыл өкмөтү жок. Ушул айыл өкмөттүн кереги эмне ошол айыл өкмөттүн? Аны сурабаган акимдин кереги эмне? Аны сурабаган губернатордун кереги эмне? Аны сурабаган өкмөттүн кереги эмне? Бизде слушай, жай баракатта митинге болбосо экен, эттеп турсам экен, эттеп акча жесем экен,
анан саясат.
Анан эми акча чогултуп алып, анан эми кетсем кете беремин деген гана кеп да. Мына ушундай акыбалга келдик батыр. Анан жанагы эшиктен тамашалап атышпайбы? Азыр айгырлардын дүнү чыкпай калыптыр деп.
Ооба.
Жанагы жолдун боюндагы айгырлардан кандай үн чыгат слушай? Так.
Айгыр азынаганда бар кыгырдан тиги кырга
чейин турчу эле. Айгыр азынаганда бир тоодон бир тоого болуп турчу. Күнгейден азынаса тескей контурчу. Эл укча, бул баягыл жакшылыктын айгыр экен ата, ошонун үн экен.
Ооба.
Же болбосо бул асыл баштын айгыр экен делип турчу. Анда айгыр жок азыр.
Мына айгырдан да кубат кеткен экен.
Айгырдан да кубат кет, анан жана төлдүн деле асып калган ошол. Кулундардын жанагы бүжүрөө болуп калган ошол. А мунун доюн деген киши жок. Мунун добойсуң деген айыл өкмөтү да жок. Ушундай жай чарба болбодук го эми. Башкаруу болбой калбады.
Карабайсызбы, кандай резервтер жатат эми байга?
Резервтер жатат.
Ден соолук жагына бурулсак, сиз ушу ат минип алып 20 күндө бир айлап тоого кирип кетет, тоого безип кетет, тоого түнөп кетет, ашуулар даралап кетет деп угуп жүрөм да ушуну.
Абдан туура. Абдан туура. Мен жылына июндун аягында, июлдун башында мен ошол жерде күткөн жигиттерим бар. Мен ушул жерден барам, жанымда бычагым бар, жанымда жанга түн ичинде жатканда жата турган
мындай
чоң шалыларым бар, кичинекей чатырларым бар, жылып жабдыктын баары бар. Вот ошолор менен күтүп турушат, анан барабыз дагы ошол жерден баягы кымыз алабыз, сүзмө алабыз,
гүл азык деп коелу,
гүл азык кылабыз, ошол жерден кос сойдуруп алабыз дегендей, анан баягы эр жигиттин азыгы жолдон да. Анан биз ошентип бир атка ошолорду жүктөп алып анан кетебиз дагы 12-13 күн бою адам барбаган жерлерди нечен укмуштай болгон ашууларды ашып жанагындай агын сууларды кечип ошол баланчерге барабыз дейбиз. Быйыл мисалы Сары Күнгөйгө бардык эле, эми тиги тоңдун сыртына барабыз. Андан кийин мына бир эки ат башынын башында сууну бойлоп отуруп тетиз жерде жаңы жер улан ажыдар уюк деген бар, ошол көлдүн чегине чейин барабыз. Же болбосо тиги Сүйүндүк Турсундун
Абдулла Кулчун.
Ошол илгери баягы басмачылар качкан укмуш жолор ошого чейин барабыз деп кетип калабыз.
Сиздерге Миң Санаттын мейманы коомдук ишмер Кемел Ашыралиев менен маектин биринчи бөлүгүн тартууладык. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Уктуруубуздун соңунда спорт жаңылыктары. Бишкекте журналисттер арасында киши футбол боюнча мелдеш башталды. Кабыл Макеш билдирет.
Былтырдан баштап массалык маалымат каражаттарын жана маданият кызматкерлеринин арасында футзал боюнча медиа лига чемпионаты өткөрүлүп жүрөт. Былтыр 12 команда мөөрө таласып, жыйынтыгында МБТ телекомпаниясы чемпиондук наам каржыган. Быйыл жазында да кичи футбол боюнча медиа лиганын оюндары болуп, мында Европа Плюс радиосунун командасы биринчи орунду ээлеген. Ноябрь айынын 4-түнөн баштап күзгүт аймактар башталды. Башында 11 команда күч сынаша баштаган. Ар жубанын ишемби күндөрү гана 5 беттешүү өтүп, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү мөөрө таласууда. 23 ноябрда 5 оюн болду. Жыйынтыктары төмөнкүдөй. Биринчи беттешүүдө медиа лиганын лидери болуп келаткан МБТ телекомпаниясы АК Пресс маалымат агенттигин 4-2 эсебинде утуп алды. Алар 9 упай менен топ баштап келүүдө. Экинчи оюнда тамаша шоу теле берүүчүсүнүн командасы Денетария жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин командасын 5-4 эсебинде жеңип алышты. Ал эми Топ Кейзи Гейстинин командасы ЛТР телерадио компаниясынын футболчуларын 6-2 эсебинде утуп алды. Эки оюнга катышпай мелдешти үзгүлтүккө учураткандыгы үчүн кино жана театр ишмерлеринин командасы оюндан чыгарылды. Ошондой эле топ тезигесинин жамааты тамаша шоу командасын 6-1 эсебинде утуп, медиа лига чемпионатында 2-нче орунга көтөрүлдү. Спорт тезигесинин командасы коомдук телерадио корпорациясынын командасын 7-3 эсебинде жеңип алышты. Оюндарда айырмаланып чеберчилиги менен танылган айрым бир оюнчулардын ысымдарын да атай кетейин. МБТ телекомпаниясынан Тимур Ногоев, ЛТР телерадио компаниясынан Бигзат Машарапов, коомдук телерадио корпорациясынын командасынан Кадыр Султаналиев, топ тезигесинин командасынан Толубай Малаев менен Бексултан Ботобаев айырмаланууда. Бул медиа лиганын демөөрчүсү өлкөнүн спорт журналисттер федерациясынын президенти Улукбек Салымбеков болууда. Ал өзү дагы спорт тезигесинин ээси катары оюндарга катышууда. Медиа лиганын жеңүүчүлөрү декабрь айында аныкталып калат. Спорт кабарлары менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана ал парден саламатта калыңыздар.